Hvaljen Jezus.
Laudetor Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Katehezo na splošni audienci posvetil sveti Veroniki Giuliani. Papežev državni tajnik kardinal Bertone včeraj daroval mašo ob stoletnici obstoja doma za zdravstveno oskrbo Villa Giuseppina. Mladi mednarodnega foruma katoliške akcije zaključili srečanje v sveti deželi.
Sveti oče Benedikt XVI. Je današnjo katehezo med splošno audienco posvetil italijanski klarisi sveti Veroniki Giuliani. 27. decembra bo namreč potekala 350. letnica njenega rojstva.
Santa Veronica Giuliani ci invita a far crescere nella nostra vita cristiana.
Papež je povedal, da nas sveta Veronika Giuliani vabi k rasti v krščanskem življenju, v povezanosti z Gospodom in povezanosti s cerkvijo, Kristusovo nevesto. Vabi nas k soudeleženosti v trpeči ljubezni Kristusa križanega za zveličanje vseh grešnikov. Vabi nas, da pogled upremo v raj, cilj naše zemeljske hoje, kjer bomo skupaj z mnogimi brati in sestrami živeli veselje polnega občestva z Bogom. Vabi nas, da se vsak dan hranimo z Božjo besedo in tako grejemo svoje srce in usmerjamo svoje življenje, je povedal papež in še navedel Veronikine besede.
Ho trovato l'amore.
Našla sem ljubezen. Ljubezen se je pustila videti. Sveta Veronika Giuliani se je rodila 27. decembra leta 1660 v italijanskem mestu Mercatello v Umbriji. 17. leti se je odločila za samostansko življenje v klauzuri in vstopila h klarisam v mestu Castello, kjer je leta 1727 tudi umrla. Leto dni po danih redovnih zaobljubah se je za njo začela pot oblikovanja po Kristusu. Preko mnogih spokornih dejanj, veliko trpljenja in mističnih doživetij, povezanih s Kristusovim trpljenjem, trnova krona, mistična poroka, rane v srcu in stigme. Leta 1839 jo je papež Gregor XVI. Razglasil za svetnico. Sveta Veronika je napisala številna pisma, avtobiografske spise in poezije. Glavni vpogled v njene misli in duhovno življenje pa nam omogoča njen dnevnik, ki ga je pisala od leta 1693 naprej. Papež Benedikt XVI. Je povedal, da je duhovnost svete Veronike izrazito kristološka in zaznamovana z njeno mistično poroko.
L'esperienza di essere amata da Cristo.
Gre za izkušnjo, da je ljubljena strani Kristusa, zvestega in iskrenega ženina, in na njo želi odgovoriti z vedno bolj strastno ljubeznijo. V njej je vse pojasnjeno s ključem ljubezni, kar ji daje globoko vedrino. Vsaka stvar je živeta v povezanosti s Kristusom za njegovo ljubezen in v veselju, da mu lahko izkaže vso ljubezen, ki jo je zmožno ustvarjeno bitje. Papež je nadaljeval, da je Kristus, s katerim je Veronika tako tesno povezana, trpeči, umrli in ustali Kristus. Je Jezus, ki se daruje očetu, da bi nas odrešil. Iz takega doživljanja prihaja tudi močna in trpeča ljubezen do cerkve in sicer kot molitev in kot darovanje. Svetnica živi v tem zornem kotu. Moli, trpi, išče sveto revščino, izničenje sebe, ravno zato, da bi bila kot Kristus, ki je sebe v celoti daroval, je povedal papež in nadaljeval, da se je njeno srce razširjalo na vse potrebe svete cerkve in da je v skrbi živela svojo željo po zveličanju vsega sveta.
Animata da una ardente carità. Dona alle sorelle del monastero.
Spodbujena z gorečo ljubeznijo, je zatrdil papež, sestram v samostanu poklanja pozornost, razumevanje, odpuščanje. Svoje molitve in žrtve daruje za papeža, svojega škofa, duhovnike in vse ljudi v potrebah, vključno z dušami v vicah. Veronika korenito živi soudeleženost v trpeči Jezusovi ljubezni, prepričana, da je trpeti z radostjo ključ za ljubezen. Opozarja, da Jezus trpi zaradi grehov ljudi in tudi zaradi trpljenja, ki bi ga njegovi zvesti služabniki morali prenašati tekom stoletij v času cerkve, ravno za njihovo trdno in dosledno vero, je zatrdil Benedikt XVI in dodal, da je Veronika Jezusa tudi prosila, da bi bila z njim križana.
La Santa è convinta di partecipare già al regno di Dio.
Svetnica je prepričana, da je že deležna Božjega kraljestva, a hkrati vse svetnike blažene domovine kliče, naj jih pridejo na pomoč na tej zemeljski poti njenega darovanja v pričakovanju večnih blagrov, je zatrdil papež. Nadaljeval je, da Veronika kaže močan občutek za solidarnost in občestvo z vsemi brati in sestrami, ki hodijo proti nebesom, ter živi, moli in trpi za vse. Benedikt XVI je tudi izpostavil njeno povezanost s svetim pismom, v katerem je hranila svoje duhovno življenje. Trenutki Veronikinih mističnih doživetij niso nikoli ločeni od odrešenskih dogodkov, ki se obhajajo v liturgiji, kjer ima posebno mesto ravno oznanjevanje in poslušanje Božje besede, je povedal papež in dodal, da sveto pismo razsvetljuje, očiščuje in potrjuje Veronikino izkušnjo, ter ji daje cerkveno razsežnost. Sveta Veronika Giuliani se po papeževih besedah kaže kot pogumna pričevalka lepote in moči božanske ljubezni, ki jo priteguje, prežema in razumema. To je križana ljubezen, ki se je z Jezusovimi ranami vtisnila v njeno telo, kot se je v telo svetega Frančiška Asiškega, je še povedal Benedikt XVI.
Papežev državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone je včeraj daroval sveto mašo ob stoletnici obstoja in delovanja Doma za zdravstveno oskrbo Villa Giuseppina v Rimu. V homiliji pa je poudaril, da je bolnike treba ljubiti v spoštovanju dostojanstva človeške osebe. Ljubezen do Kristusa nas vabi v bolnem bratu prepoznavati Gospodovo obličje, je dejal kardinal Bertone. Spomnil je na lik ustanoviteljice svete Marije od križa, zlasti pa na njeno povabilo, da je kristjanova prva dolžnost ljubiti bolnega v spoštovanju dostojanstva njegove osebe. Pričevanje svete Marije od križa, začenši pri Kristusovi skrivnosti, po Bertonejevih besedah odkriva odnos, ki ga je treba imeti do bolnikov. Teh se namreč ne sme obravnavati zgolj glede na njihovo bolezensko stanje, kajti bolnik ni le človek, ki ni zdrav, ampak v prvi vrsti nosi v sebi neodtuljivo dostojanstvo človeške osebe, je dejal papežev državni tajnik. Ob tem je opozoril na tiste, ki skušajo skrivnost človeka razložiti zgolj z ene perspektive, danes materialistične, vendar na ta način, kot je pojasnil kardinal Bertone, ni mogoče razumeti človeškega in ob takšnem početju smo po njegovih besedah priče velikim notranjim samotam. Papežev državni tajnik je svojo homilijo ob stoletnici obstoja in delovanja Doma za zdravstveno oskrbo Villa Giuseppina zaključil spodbudo, naj ne pozabimo, da je bolno telo za vse nas prošnja za pomoč. Nihče namreč po njegovih besedah ne more izbrisati vprašanja, ki se zastavlja glede skrivnosti lastne bolečine. Milanski nadškof kardinal Dionigi Tetamanci je v ponedeljek v Milano, kjer se je več kot 8000 ljudi zbralo na srečanju Božič športnika, poudaril, da je šport izjemno sredstvo integracije in prijateljstva, kjer ni prostora za rasizem. Na srečanju športnikov so se zbrali profesionalni in ljubiteljski športniki skupaj s trenerji, predvsem pa mladi športniki s posebnimi potrebami, ki so se imeli priložnost srečati s podpredsednikom Italijanske nogometne zveze Demetrijem Albertinijem, nekdanjim nogometašem Gianijem Rivero in dvema paraolimpijcema, italijansko prvakinjo na 100 metrov Giussi Versace in smučarjem, dobitnikom dveh medalji na paraolimpijskih igrah v Vancouvru, Encom Masielom. Milanski nadškof Tetomanci je v svojem govoru spomnil tudi na številne nevarnosti, ki se danes pojavljajo na področju športa, kot so denimo doping, denar in rasizem.
Io penso che il mondo sportivo d'oggi ha immensamente bisogno di tornare a questa semplicità e questa generosità.
Mislim, da se današnji športni svet mora nujno vrniti k preprostosti in velikodušnosti, kajti vemo, da športna kultura danes poveličuje zmago kot nekaj absolutnega, medtem ko zmaga pomeni staviti na to, da smo sposobni in da zmoremo. Ni se nam treba bati, če ugotovimo, da smo omejeni, pač pa moramo biti resnično pogumni, je dejal kardinal Tetomanci. Nekdanji nogometaš Rivera je med tem izpostavil potrebo po vrnitvi pristnih vrednot v svet športa, saj opaža, da šport ni več tisto, kar je bil nekoč.
Bisogna lavorare in un altro modo, ricreando se non proprio la stessa condizione, lo stesso spirito.
Treba je delati na drugačen način, ponovno ustvariti enak duh, če že ne prav enakih pogojev, je dejal Rivera in še opozoril, da nogomet postaja zgolj nek posel, kupčija. Po njegovem prepričanju pa bi moral biti veliko bolj kulturno dejstvo. Mladi mednarodnega foruma katoliške akcije, ki so se od 27. novembra do 13. decembra udeleževali srečanja v sveti deželi na temo Skupaj v srcu sveta, potovanje mladih po Jezusovi deželi, bodo v svoje domove ponesli predvsem preprostost zaupanja polnih župnij, ki so jih sprejele. V sporočilu za javnost piše Mednarodni forum katoliške akcije, ki je srečanje mladih priredil v sodelovanju z Jeruzalemskim latinskim patriarhatom in kustodijo svete dežele. Srečanja se je udeležilo kakih 30 mladih in 4 duhovniki iz Italije, Romunije, Burundija, Argentine, Mjanmara, Palestine, Izraela in Jordanije. Izobraževanje je potekalo na sedežu Kulturnega centra katoliške akcije v Betlehemu in v središču Benedikt XVI v Nazaretu. Obisk kristjanov z drugih krajev sveta nam daje vedeti, da nismo sami in to potrebujemo, še bolj kot velikodušno solidarnost, ki jo prejemamo, je dejal župnik Marko Riva, ki je tudi direktor središča svete družine v Nazaretu. Župnik v cerkvi Marijinega oznanjenja v Nazaretu, Amjad Sabara, pa je izpostavil pomen povezanosti v molitvi, ki, kot je dejal, kristjanom omogoča opravljanje njihove naloge, ki je oznanjevanje vesele evangelske novice vsem ljudem. Župnija Marijinega oznanjenja bo ostala vselej odprta za tistega, ki bo želel svojo molitev in življenje deliti v njeni skupnosti, je še dejal župnik Sabara. Patriarhalni vikar za Izrael monsignor Giacinto Marcizzo pa je poudaril, da izkušnja živeta na svetih krajih omogoča še močnejše doživeti skrivnost Božiča in Jezusovega učlovečenja. Vidno pričevanje krščanske skupnosti svete dežele je močna oporna točka tudi za vse druge cerkve po svetu, je še dejal monsignor Marcizzo.
Ta teden je v Rimu izšel slovar Marijinih prikazanj. Gre za italijanski prevod francoskega izvirnika iz leta 2007, ki pa je dopolnjen z okrog 100 novimi primeri prikazanj. 1200 strani dolgo delo najprej vsebuje razlago pojava prikazanj z vidika različnih disciplin, v drugem delu pa je zbranih čez 2400 primerov prikazanj. Od leta 1966 do danes je prišlo do 600 takih primerov, priznanih in domnevnih. Mariolog Stefano De Fiores iz papeške fakultete Marianum v Rimu je o pomenu Marijinih prikazanj povedal, da kadar umavknejo zemeljska znamenja, oživijo nebeška. Pomembnost prikazanj po njegovih besedah ni v tem, da osvetljujejo ali izpostavljajo evangelijska dejstva, ampak v tem, da predstavljajo alarmni klic za krščansko skupnost, ki lahko zaspi sredi življenjskih navad. Slovar zapolnjuje vrzel na tem področju in z bogato bibliografijo predstavlja uporabno začetno gradivo za nadaljna raziskovanja. Lahko pa je tudi koristno branje za vernike, ki se vedno bolj zanimajo za tovrstne pojave in stališče cerkvenega nauka glede konkretnih primerov prikazanj. Pri tem gre izpostaviti, da cerkev pušča svobodo pri obiskovanju krajev prikazanj, tudi to namreč prispeva k oblikovanju stališča cerkve pri preverjanju verodostojnosti primerov, medtem ko je pomankanje sadov negativno znamenje. V alžirski prestolnici Alžir je po 4 letih obnovitvenih del katoliška cerkev Naša Gospa Afrike ponovno odprla svoja vrata. Kot je na slovesnosti povedal alžirski nadškof Galeb Badar, je cerkev simbol sodelovanja in srečevanja. Cerkev iz 19. stoletja, kjer nad glavnim oltarjem stoji kip Črne Marije, je pomemben simbol krščanske skupnosti v alžirski prestolnici in je vedno bila kraj srečevanja in pogovorov med verniki različnih religij. V apsidi bazilike je tudi zapisano: Naša Gospa Afrike prosi za kristjane in muslimane. Prošnja pa je poleg francoščine zapisana še v arabščini in jeziku kabilo. Slovesnosti ob ponovnem odprtju bazilike sta se poleg alžirskega nadškofa Baderja udeležila tudi alžirski premije in minister za verske zadeve. Premije je zatrdil, da bazilika prispeva h krepitvi dialoga med religijami in različnimi kulturami, ter dodal, da Alžirija ne omejuje verske prakse in ne razlikuje med muslimani in kristjani. Podobno je povedal tudi minister za verske zadeve, rekoč, da imajo po zakonu vsi državljani Alžirije pravico do prakticiranja religije. Obnova bazilike je stala okrog 5 milijonov evrov, zagotovili pa so jih Evropska unija, alžirska država in mesto Marsilija v Franciji, kjer se nahaja sestrska cerkev Naše Gospe iz Gardeja. Obnova bazilike Naše Gospe Afrike, ki je bila močno poškodovana v potresu leta 2003, je pomenila novo znamenje mirnega in ustvarjalnega sobivanja med dvema skupnostma, krščansko in muslimansko, kar je še posebej pomembno za širšo alžirsko družbo, kjer občasno pridejo na površje primeri diskriminacije. Sicer pa v baziliko Naše Gospe Afrike prihajajo tudi številni muslimani, bodi si molit, bodi si zaradi preprostega obiska svetišča. Čaščenje Črne Marije je namreč močno prisotno tudi med muslimanskimi verniki, kar je prišlo v ospredje predvsem po neodvisnosti države in s političnim razvojem, ki je naklonjen družbeni strpnosti. Pobožnost do Marije se je v Alžiriji začela širiti in utrjevati zahvaljujoč prizadevanjem 2 laičnih misionark, ki sta v Alžirijo prišli leta 1846. Ker nista našli nobene cerkve, sta najprej postavili majhen Marijin kip na oljko, nato pa v majhno kapelo. S širjenjem katoliške skupnosti je rasla tudi pobožnost do Marije in tako so zgradili večjo kapelo z bronastim Marijinim kipom, ki je dobil ime Naša Gospa Afrike. 12. februarja 1855 pa so začeli graditi večjo sedanjo cerkev, ki je bila posvečena 2. julija 1872. Alžirija šteje čez 30 milijonov oseb, katoliška skupnost pa ima le nekaj tisoč vernikov. V Alžiriji je državna religija islam, vendar pa je po ustavi zagotovljena svoboda vesti in prepričanja. Sicer pa je februarja 2006 bil izdan predpis, ki določa pogoje in pravila glede bogočastja za nemuslimane. Nekateri kritiki trdijo, da se ustava lahko izrabi tudi za diskriminatorne cilje.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.